odpoledne. Děkuji vám milost. Ani svatí, ani přátelé, ani hosté. Tak, dneska budeme pokračovat v naší sérii o křesťanské zralosti. Prošli jsme 17. kapitolou Janova evangelia, kde jsme mluvili o řadě osobních aspektů křesťanské zralosti. Dneska se přesuneme do listu Koloským, kde se podíváme na další charakteristiku křesťanské zralosti, a to je vděčnost. Zůstaneme ještě chvíli v listu Koloským, několik dalších týdnů. Projdeme ještě pár veršů potom ze třetí kapitoly. A dneska začneme ve třetí kapitole ve 12. verši. A ta církev v Kolosách, tak ta se dostala pod vliv falešného učení. Dostávala se pod ten. Bylo to nějaké učení, které spojovalo uctívání andělů, lidskou filozofii, zahrnovalo nějaké niterné duchovní prožitky lidí, něco, co viděli při svém zasvěcení. Do toho vstupovalo zákonnictví, do toho vstupoval asketismus, který říkal, tohle neber, tohle nejez, toho se nedotýkej. To byl to takový guláš, který, řecký guláš, který motal křesťanům v Kolosách hlavu. A proto jim Pavel napsal ten list. A proto se snaží zaměřit jejich pozornost na Krista. Na Krista samotného. Mluví o tom, že Kristus je dostatečný. Je dostatečný pro všechno. A celý ten list je vyvýšením Krista. Proto v první kapitole Koloským je ten nádherný oddíl o Kristově prvenství, o jeho vyvýšení nade všechno. O tom, že on předchází všechno. Proto ve druhé kapitole čteme o tom, že v Kristu je vtělena všechna plnost božství. To zaměřené na Krista, to Koloským 2.9. A třetí kapitola začíná slovy, protože jste byli zkříšeni s Kristem. Hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží. K tomu směřujte, ne k pozemským věcem. Celý ten list se stále vrací ke Kristu. Zaměřuje se na něj, soustředí se na něj. A ve třetí kapitole potom následují instrukce po těch verších, které jsem četl, které se týkají toho, jak křesťané mají prakticky směřovat k nebeským věcem. Jak konkrétně mají hledat Krista. Co mají dělat? Od 5. do 11. verše se mluví o osobním růstu do Krista. A od 12. verše je potom řeč o společenství. O tom, jak jako společenství máme růst v Kristu. A potom se Pavel přesouvá dál, kdy mluví o manželství, o rodině, o dětech, kdy mluví o společnosti nebo o tom, jak mají zacházet pánové s jejich otroky, protože v té době ještě otroctví bylo normální. Tak některé věci z toho projdeme a dneska se zaměříme na tu zralost křesťanů ve společenství. A ta je charakterizovaná jedním slovem. Tím je vděčnost. Vděčnost a chvála Bohu. Vděčnost Bohu samotného. Pojďme přečíst verše 12 až 17. Můžete je sledovat společně se mnou ve svých biblích, u větší sekundického překladu. Potom se podíváme společně do těchto veršů. Takže Koloským 3 od 12. verše. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci, ať vládne pokoj Kristův, k němu jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmi, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost a o tvoje slitování. Prosíme tě, Pane, o to, aby si nám dal soustředění se na tvoje slovo, na tebe samotného, Pane. Prosíme tě o tvůj pokoj. Prosíme tě o to, aby si nám dal uši i mysl, která bude bdělá a soustředěná, uši, které budou naslouchat, a srdce, které bude přijímat tvoje slovo, Pane. Prosíme tě o plnost tvého ducha, o moc Ducha svatého, aby Duch svatý jednal v našich životech a proměňoval nás do podoby Pána Ježíše Krista. Aby proměňoval náš sbor, Pane. Abychom byli světlem, abychom byli dobrým svědectvím o tobě, o tvojí dobrotě a o tvojí milosti. O to tě prosíme, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Máme před sebou oddíl, který se zabývá vztahy křesťanů v církvi, ve společenství. Oprostřed tohohle oddílu je malinká větička, tak trochu schovaná, krátký příkaz, který tam možná zaniká mezi těmi dalšími věcmi. Ačkoliv je ta věta tak trochu schovaná, myslím, že je klíčová v celém tomhle oddíle. Je to ten příkaz a buďte vděční. To příkaz, který je tam jakoby dodatek, začíná tím slovem a. Jako kdyby Pavel zapomněl něco říct, tak to ještě rychle dodává, rychle to dopisuje. Všechno, o čem čteme v tomto podíle, od 12. do 17. verše, všechno souvisí s vděčností. Bez vděčnosti nemůže být řeč o tom, co je tady napsáno. Bez srdce, které je proměněné Bohem, které je vděčné Bohu za milost, kterou Bůh dává, tak není možné nic z toho, o čem je tady řeč. A tak v dnešním kázání projdeme tenhle oddíl a podíváme se na to, jaké jsou prameny vděčnosti, odkud pramení, odkud pochází, jaký je zdroj vděčnosti. Podíváme se na to, jak se projevuje v praxi uprostřed společenství a také se podíváme na to, jaké je požehnání vděčnosti. Požehnání, které vyplývá ze srdce naplněné díky. Tak pojďme k prvnímu bodu dnešního kázání, k pramenům vděčnosti. Pavel napsal ve 12. verši 3. kapitoly: jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, obleďte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Tady jsme na samotném začátku. Ten oddíl, který je před námi, mluví ke křesťanům. Mluví ke svatým. Jenom oni jsou vyvolení. Jenom oni jsou svatí a milovaní Bohem. A jenom ti, kdo jsou milovaní Bohem, svatí a vyvolení, mohou obléci milosrdenství a soucit jako svůj šat. Nikdo jiný. Jenom ti, kdo mají nové srdce stvořené Duchem svatým, jsou schopni být plni dobroty, skromnosti, pokory, trpělivosti. Ale moji milí, dokonce ani u nich to není něco samozřejmého. Je to zjevné, protože v tom našem textu je příkaz. Příkaz obleďte. Obleďte tyto věci, tyto vlastnosti. A přikazovat něco není potřeba tam, kde to je samozřejmé. Tam, kde to je přirozené. Pro nás to rozhodně není samozřejmé. Milosrdný soucit. Soucitné srdce, bychom mohli také přeložit na dvě slova, která tam jsou, Pavlík to překládá jako niterné city, ale jde o soucit, jde o nitro. Jde o srdce. O srdce, které je soucitné, milosrdné, které se slitovává. Naše přirozenost taková není. Naše stará, neproměněná přirozenost je nemilosrdná. Je tvrdá, vypočítavá. Chce něco za něco. To není milosrdný soucit. Soucit je niterné pohnutí. Něco, co hýbe srdcem, které nás nutí k tomu, abychom druhého zahrnuli dobrém. Abychom ho zahrnuli požehnáním. To je mimochodem další věc, kterou máme oblékat. Je tam dobrota. Vzpomeňte si, jak Pán Ježíš byl pohnut soucitem. když přicházel k městečku Najm. Potkal tam pohřební průvod s vdovou, která pohřbívala svého jediného syna. Čteme o tom, že byl pohnut soucitem a co udělal? Přistoupil k Márám a vzkřísil jejího syna. Vrátil ho do náruči matky. Byl to projev dobrotu, projev milosrdné dobroty, projev milosrdného soucitu. On jí prokázal maximum soucitu a dobroty, které mohl. Tak oblečte milosrdný soucit. A potom jsou tam další slova, která se překrývají, jejichž významy se překrývají. A v různých překladech najdeme, že máme obléci skromnost, poníženost, pokoru, tichost, mírnost, jemnost, trpělivost, vytrvalost, schovývalost, velkodušnost. To všechno jsou synonyma. Věci, které ukazují do lidského nitra. Které nám dávají obrázek toho, co máme obléknout. Tichého a pokorného ducha. Tomu nás Ježíš se, abychom šli za ním, učili se od něj, protože on je tichý a pokorný srdce. Takový duch bude povzbuzován na Ježíši Krista překonávat zlo dobrem. Přemáhat ho. A jestliže nebudeme oblékat tyhle vlastnosti, nemůžeme být doopravdy vděční. Nemůžeme naplnit ten další příkaz, který je v 15. verši. Můžeme sice děkovat, můžeme ústy děkovat, ale ta vděčnost nebude vycházet ze srdce, které je proměněné Bohem. Z toho skutečného zdroje, kterým je Kristus v nás. Vzpomeňte si na toho farize, který se v chrámu modlil. Ježíš to dává jako příklad Lukášovi v 18. kapitole, když mluví o modlitbě. Farizeus, který si stoupil vepředu v chrámu a modlil se, co říkal? Děkuji ti, Bože. A jak pokračoval ta modlitba? Děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Děkuji ti, že nejsem jako ten celník, jako vyděrači, nepoctivci, cizoložníci. Děkoval. Ústy, ano. A vypadalo to tak. Mohlo by to tak vypadat. Ale jeho srdce bylo tvrdé. Bylo zatvrzelé. A Pán Ježíš na to ukazoval. Tak vidíme, že ústa mohou říkat slova. Ale srdce může být tvrdé jako kámen. Může být pyšné jako srdce samotného ďábla. A naopak. Ústa mohou zůstat zavřena. Ale srdce naplněné vděčností bude zaplavovat oči slzami a ruce chválou a skutky uctívání. Znovu Ježíš, nebo je to příběh z Ježíšova života, kdy přišel do domu Šimona farizeje a přišla tam také prostitutka, která činila pokání, která skrápila Ježíšovi nohy slzami. A otírala je svými vlasy. Nalila na něj vzácný olej. Tak Šimon byl pohoršen. Ale vzpomeňte si, co mu Ježíš řekl. Komu se málo odpouští, málo miluje. A ukázal mu na to, jaké je jeho srdce a jaké je její srdce. Ona nepotřebovala mnoho slov. Ve skutečnosti tam nečteme žádná její slova. Ale to, co vidíme, je srdce naplněné vděčností Bohu, naplněné milostí. To je ten niterný, objektivní zdroj vděčnosti. Srdce zasažené Boží láskou a Boží milostí. Tak, jak je to popsané ve 13. nebo ve druhé polovině 13. verše. Ty vlastnosti, které tady máme ve 12. verši, tak oni jsou předpokladem, nutným předpokladem pravdové vděčnosti, ale samotná vděčnost vyvěrá z odpuštění hříchu. Jako Pán odpustil vám, i vy odpouštějte. Co můžeme říct o tom, jak Pán odpustil nám? A kdybychom četli celý ten list, tak bychom viděli nějaké věci, které jsou v listu samotném, protože Pavel o tom psal už v první i ve druhé kapitole. V první kapitole mluví o tom, že jsme smíření s Bohem. A že jsme byli smíření navzdory tomu, že jsme byli odcizeni Bohu a byli jsme nepřátelští Bohu. Nepřátelští svými skutky, zlými skutky a svým smýšlením. Naše mysl, celé naše myšlení, všechno naše jednání, to všechno bylo v nepřátelství proti Bohu a přece nám Bůh odpustil. Ve druhé kapitole, tam je slavný oddíl, který to popisuje, 13. 14. verš, když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužný úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak nám Bůh odpustil. Náš text mluví o tom, jak máme odpouštět, za chvíli se k tomu dostaneme. A nejdřív si musíme říct, podívat se na to, jaké je Boží odpuštění. A vůbec, co vůbec znamená odpuštění? Tady to vidíme ve druhé kapitole Koloským. Když nám Bůh odpustil, mohli bychom říct, že ve skutečnosti slíbil, že už nám nebude mít za zlé žádné naše provinění, žádný náš zlý skutek, naše nepřátelské smýšlení, které bylo namířené proti němu. To je to, k čemu se Bůh rozhodl. To, co nám slíbil. Žádná naše vzpoura už nebude hrát roli. Ale nejenom to. Odpuštění neznamená jenom takovýhle slib. Odpuštění jde ještě dál. Protože odpuštění znamená, že Bůh takové věci přikryje. Že už se na ně nebude dívat. Už je nikdy nevytáhne na světlo. Už nám je nikdy nebude připomínat. Nebude nám je předkládat. Už nám nebude říkat, podívej se na to, co jsi dělal. Zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Celý dlužní úpis je zničen, smazán, zrušen. Bůh nikdy neřekne, jo, Bůh nikdy nebude jednat s námi na základě našich provinění, které nám odpustil. Neřekne nám, odpouštím ti, ale ty jsi byl tak hroznej buřič a vzbouřenec, že už mi nikdy nesmíš na oči. Už s tebou nikdy nechci mít nic společného. Sice jsem ti všechno odpustil, ale už ke mně nechoď. To není odpuštění. To není to, co Bůh dělá. Co s námi Bůh udělal? On překonal to zlo dobré a ze vzbouřenců udělal své děti. Odpustil nám naše hříchy, zakryl je, rozhodl se, že se na ně nebude dívat. Že v tom svém pohledu je od nás vzdálí ty hříchy, tak jako je vzdálený východ od západu, že i kdyby byl jako šarlat zbělý, jako sníh, jak říká Izajáš 1.18. To neznamená, že by se naše hříchy proti Bohu staly něčím bezvýznamným nebo dokonce něčím dobrým, něčím nevinným. Ale že Bůh se rozhodl, že se na ně dívat nebude. Že je nebude připomínat, že nebude svůj postoj k nám poměřovat tím, jak my jsme jednali s ním. Udělal z nás svoje děti. Přijal nás do své rodiny. Udělal z nás jedno tělo. Tělo Kristovo, nevěstu Kristovo. Udělal z nás svoje vyslance v tomhle světě. Svoje reprezentanty. Nás, kteří jsme byli vzbouření proti němu. Nás, kteří jsme byli rouhači, hříšníci. Tak nám řekl, teď budete svědčit o mně. To je odpuštění. To je to, co Bůh s námi udělal. A naše hříchy, ani ty minulé, ani ty současné, ani ty budoucí, už nemají žádný vliv na to, jak nás Bůh přijímá, jak k nám přistupuje. Bůh nám neodpustil naše hříchy na základě toho, že jsme mu je vyznali, nebo že jsme něco udělali, a na základě toho, co Kristus udělal na kříži. To je základ odpuštění. Když jsme uvěřili, vyznali jsme Bohu svoji spolu, vyznali jsme Bohu svoji nevěru. Ale, moji milí, nikdo z nás neměl ani potuchy o tom, jak velká ta vzpoura je. A čím víc poznáváme Boha, tím víc to vidíme a tím víc žasneme, jak moc nám Bůh odpustil. Když jsme uvěřili, vyznali jsme ty nejviditelnější hříchy, vyznali jsme to nejhorší, z čeho jsme byli usvědčeni, ale vůbec jsme nerozuměli tomu, že všechny naše skutky byly zlé. Že celé naše smýšlení bylo nepřátelské proti Bohu. Že všechna naše slova byla Bohu odporná. Protože jsme svou podstatou byli vzbouřenci. A svou podstatou jsme stáli proti němu. Bez nového srdce všechny věci, které jsme dělali, říkali, o kterých jsme přemýšleli, byly zlé. A přece nám Bůh. Tím nechci říct, že nemáme vyznávat Bohu svoje hříchy. Boží slovo nám jasně říká, že jestliže vyznáváme svoje hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Je tak věrný a spravedlivý, protože se kvůli Kristu rozhodl, že nám nebude naše hříchy počítat. V tom je jeho věrnost, v tom je jeho spravedlnost, protože Kristus už zaplatil za všechny naše hříchy. A my jsme očištěni. Všechna naše provinění přibyl spolu s ním na kříž a odsoudil je tam. To je zdroj naší vděčnosti. Když přemýšlíme o tom, co nám Bůh odpustil, nemůžeme nebýt vděční. Nemůžeme nechválit Boha. Nemůžeme se radovat z toho, jak je Bůh dobrý, jak je velký. Tak tady vidíme, kde pramení naše vděčnost. V evangeliu samotném, v Kristu a v srdci, které je obnovené Duchem Svatým, které je proměňované a obléká na sebe Krista. To je něco, co nás vede dál k druhému bodu dnešního kázání. Jaké jsou projevy vděčnosti? Tak viděli jsme, odkud vděčnost pramení. Podívejme se teď na to, jak se projevuje. Když se podíváme do Nového zákona, tak je zajímavé si všimnout, že v podstatě kdykoliv mluví Bible o vděčnosti. Jedná se o vděčnost Bohu. V Novém zákoně najdeme tři výjimky. První se týká Krista samotného. Když k němu přišel Samařan, uzdravený z malomocenství, padl před ním na tvář, uctíval ho a chválil ho. Tak je to uctívání a chvál. Lukáš 17:16, čteme tam ten příběh. To je jeden příběh, případ, kdy někdo je vděčný Kristu. Další případ je možná negativní. A když Židé přišli s právníkem Tertulem za místodržitelem Felixem a žalovali na Pavla. To ve Skutcích, ve 24. kapitole, vzpomeňte si, tak oni přichází za tím místodržitelem a říkají mu, jak jsou vděční, jak vždycky s vděčností všude přijímají jeho moudrou a požehnanou péči. Říkali ti Židé, kteří se neustále bouřili proti římské vládě. Tak tady to bylo pokrytectví, kterým se chtěli zalíbit tomu Felixovi, aby jim vydal Pavla, aby ho mohli odsoudit, aby ho mohli zabít. Používali krásná slova. Ten poslední případ, kdy vidíme vděčnost ve vztahu k lidem, je v listu Římanům 16:14. Kde Pavel vyjadřuje svoji vděčnost Priscile a Akvilovi. Manželskému páru, se kterými strávil nějaký čas v Korintu a v Efezu, a kterým píše do Říma. Říká jim, že je jim zavázán, protože pro něj nasadili život. A kvůli tomu jim mají být zavázány všechny církve z pohanů, protože Pavel byl apoštol pohanů. Tak to jsou tři případy. A všech dalších 50 odkazů na vděčnost v Novém zákoně se týká Boha. Chvály Bohu. Vděčnosti Bohu. Jak se má tahle vděčnost projevat prakticky? Tak už jsme o tom slyšeli, už jsme to četli, viděli jsme to na té ženě v domě Šimona. Ona slouží Kristu, uctívá ho. vylévá na něj to, co má, to nejzácnější, co má. Činí pokání. To je důkaz vděčnosti. A teď se podívejme ještě na pár dalších věcí, které jsou v našem textu. To první, co tam čteme, je odpuštění. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, jako Pán odpustil vám. Kdo zakusil odpuštění hříchu, nemůže zůstat ve stavu neodpuštění. Písmo obsahuje tak vážná slova, jako najdeme v kázání nahoře. Jestliže neodpustíte lidem jejich provinění, ani váš otec vám neodpustí vaše. Tak musíme dát dobrý pozor. Boží odpuštění není podmíněno tím lidským. Bůh s námi nejedná něco za něco, jako skrze zákon. Jedná s námi z milosti. Boží odpuštění není podmíněno žádným naším skutkem. Jedinou podmínkou je víra v Pána Ježíše Krista. A to je něco, co Bůh naplnil. Je to podmínka, kterou Bůh sám naplnil, protože On je ten, kdo nám dává víru. On je ten, kdo nám dává nové srdce, které je schopné věřit. Na tomhle základě přijímáme odpuštění. Ale odpuštění lidem je důkazem spasení. Projevem vděčného srdce. Jestliže mi Bůh odpustil všechno, čím jsem se provinil proti němu, a tak jak poznávám Boha, vidím stále víc, co mi Bůh odpustil, jak bych já mohl zadržovat odpuštění někomu jinému. To není možné. Jak bych si mohl klást nějaké podmínky? Vždyť Bůh mi odpustil jednou provždy všechno. A tak vidíme, že odpuštění je povinností křesťanů. A ten text tady říká, že kdokoliv má nějakou stížnost nebo výtku proti bratrovi nebo sestře, má mu odpustit, jako Kristus odpustil nám. Když Pán Ježíš vyučoval o tom, že bratr zhřeší proti bratru, mluvil o tom, jak to má probíhat, Matoušovi 18, tak Petr se ho zeptal. Řekl mu, pane, kolikrát bych měl odpustit svému bratrovi? A říká, snad až 7krát. Tak Petr to myslel s nadsázkou, když navrhl to číslo plnosti. Říká, pane, tak hodně bych měl odpustit. A myslím, že Pán Ježíš ho úplně převálcoval. A on říká, pravím ti ne 7krát, ale 70krát. 7krát. Je to pro nás šokující stejně jako pro Petra. Zvlášť, když přemýšlíme o svých vlastních životech. V tom našem textu, listu Koloským, se nemluví ani tak o hříchu, ale jako o nějakých výtkách nebo stížnostech. Je tam slovo, které české překlady většinou překládají slovíčkem něco. Má-li kdo něco proti někomu. V řečtině tam je slovo výtka nebo stížnost. Stížnost, která možná nese i obvinění, to znamená, může obsahovat i hřích. Ale obecně spíš mluví o něčem. O něčem, co se nám nelíbí, s čím jsme nespokojení. Tak mohl bych si stěžovat na bratra, který vede shromáždění, že nemá kravatu. Protože jsem vyrostl ve sboru, kde bylo normální nosit kravatu, a když někdo nepřišel v kravatě, tak to bylo považováno za zneuctění Boha. A naše hříšná mysl je náchylná vysvětlovat snadno a rychle nebo vytvořit konstrukce, které mluví o tom, že ten druhý znevažuje Boha. Tím, jak vypadá, nebo tím, co dělá, nebo tím, co říká. Ale v tomhle případě, který jsem zmínil, tak to není urážka Boha. A není to nakonec potom problém mého bratra. A je to problém můj. Problém mého srdce. Něčeho, co musím vyřešit s Bohem samotným. Já musím vyřešit s Bohem své představy o svém bratrovi, o jeho oblečení. Musím vyřešit s Bohem svůj vlastní hněv vůči němu. Hněv, který vyplývá z mých představ. A co mám dělat s bratrem?
Ten text to říká jasně.
A mu odpustit. Jako Pán odpustil nám. Jsou to věci, které s ním nemusím řešit, protože to je o mých představách, o jeho chování. Je to o mém vztahu s Bohem. Tak jsou věci, kdy musíme řešit věci spolu. Je-li o hřích, jsou případy, kdy máme hříšné jednání konfrontovat. A Písmo nám říká, jak to máme dělat. Matouš 7, 1 až 5 mluví o tom, že máme jít za bratrem, že máme nejprve vytáhnout rám ze svého oka, když chceme dát třísku. Matouš 18 mluví o tom, jak to je, když někdo zhřeší proti mně, že máme jít a mezi čtyřma očima ho napomenout. A jestliže činí pokání, Písmo říká, získal jsem svého bratra. A když ne, tak je tam napsáno, jak to má být dát. Tak je to tak, když hřích druhého uráží Boha skutečně na základě písma, když ničí naše životy nebo ničí životy druhých, nebo tu samotnou osobu, potom je nutné takový hřích konfrontovat. Můžeme říct jiný příklad, když někdo bude chodit pozdě do shromáždění, je to hřích? Je to hřích. A musíme jít za ním a konfrontovat ho? Nemusíme. Máme mu odpustit na základě písma. A pokud to bude kazatel, který chodí pravidelně pozdě do shromáždění a celé shromáždění čeká, až přijde, potom je nutné takový hřích konfrontovat. Protože dopadá na celé společenství. Dopadá na další bratry a sestry. Ale i když jde o hřích, tak když hříšník činí pokání, povinností křesťanů je odpustit. To odpuštění boží hradby, které vznikají mezi námi, když máme něco vůči druhým. A neodpuštění naopak tyhle hradby buduje do výše. Proto čteme v tom našem textu, snášejte se navzájem a odpouštějte se. Je to zajímavé, to slovo snášejte se. Tady se mluví o biblické toleranci, moji milí. To není tolerance falešného učení, to není tolerance hříchů. To je o snášení se, o nesení druhých. Doslova o jejich strpění. Je tam slovo, které se dá přeložit jako nechat si něco líbit, nebo strpět škodu, což bez odpuštění nejde. Není to možné bez těch vlastností, které jsou ve 12. verši. Mluví o oblečení Krista. Není to možné bez toho, že strávíme čas v jeho blízkosti, v jeho slově, na modlitbách. Že budeme proměňováni mocí ducha. Že budeme poznávat, kdo je náš Pán. A naše srdce bude naplňováno vděčností. Kvůli tomu, kým je a co udělal. A potom budeme mnohem lépe snášet jedni druhé. Poznání Pána vede vděčnosti, která je silou ke snášení i k odpuštění. Tak tohle je v jistém slova smyslu, mohli bychom říct, negativní stránka společenství. Je to něco, co musím udělat já ve svém nitru, sám se sebou. Snášet druhé a odpouštět. Ale potom v dalších dvou verších je pozitivní stránka. Podívejte se do 14. verše. Především však mějte lásku, která všechno spojuje dokonalosti. Láska překonává zlobu, hněv, nenávist, strach. Není zaměřená dovnitř, je zaměřená ven. Láska jedná na venek. Je to prokazování dobra druhé osobě. V tom textu je nad to vše, co bylo řečeno v těch předchozích dvou verších, nad to vše. Láska neučiní blížnímu nic zlého, říká písmo, proto je naplněním zákona, Římanům 13, 8 až 10. Láska je poutem, v tom textu pojítkem, poutem, vazivem, které spojuje k dokonalosti. Přísloví 10, 12 říká, láska přikrývá všechna přestoupení. Tady vidíme, jak souvisí s odpuštěním, jak souvisí se snášením se. první Korinským 13, láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit. Láska přináší pokoj. A to je další verš. Ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristu, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. Pokoj vládne v srdci člověka, který je smířen s Bohem. K němuž byli odpuštěny hříchy. Vzpomeňte si na Žalm 32, kde David popisuje svůj boj s hříchem. Když říká, celé dny jsem pronaříkal, ve dne v noci na mě ležela tvá ruka. Dokud jsem nevyznal svůj hřích. Dokud jsem nepřijal opuštění z Boží ruky. A ten žalm začíná slovy, blaze tomu z něhož nevěrnost je sněta, jehož hřích je přikryt. Blahoslavený je muž, jehož hříchy jsou přikryty. Takový člověk má pokoj s Bohem. Mezi ním a Bohem už není žádné nepřátelství, žádná překážka. A místo toho je jeho srdce naplněné vděčností, chválou, láskou, pokojem. Ten pokoj je objektivní. Je to objektivní realita. Je to pokoj mezi námi a Bohem. Byli jsme smířeni s Bohem. Už není žádná překážka mezi námi a Bohem. My jsme skutečně přijati do Boží rodiny, do jednoho společného těla. Ale ten pokoj je také velmi subjektivní. Je to něco, co můžeme a máme zakoušet. Protože Boží láska je rozlita do našich srdcí, říká Římanům 5. Pavel dokonce mluví o tom, že když všechno vkládáme Bohu do rukou, když mu svěřujeme své starosti, když mu předkládáme své prosby, i ty nejmenší, Filipským 4, 6 a 7 verš, říká, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu a pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl Kristu Ježíši. Tady v tom našem textu je pokoj, který vládne. Má první místo v srdci, ve vašem srdci, ať vládne. Působí pokoj. To je znovu projev vděčného srdce. Srdce, kterému bylo odpuštěno. Je to srdce, které je součástí společenství. Není to možné tam, kde není smíření s Bohem. Tam, kde člověk žije dál ve vzpouře proti Bohu. Kde nevěří v Pána Ježíše Krista. Tak to už je něco, co nás vede k poslednímu bodu dnešního kázání. Jaké je požehnání vděčnosti. Viděli jsme zdroj naší vděčnosti. Vztah s Bohem skrze Ježíše Krista. Odpuštění hříchů, které v Kristu máme. Mluvili jsme o tom, jak se bude projevovat naše vděčnost. Tím, že si budeme odpouštět navzájem, snášet jedni druhé. Tím, že budeme zahrnovat druhé láskou, tedy prokazovat jim dobro, sloužit jim. Tím, že budeme působit pokoj. Budeme ti, kteří působí. Tak to je vděčnost. Vděčnost, která je přikázaná na konci 15. verše. A z ní vyplývá následující. Nechť vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností srdci oslavujte Boha žalmi, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv děláte, nebo mluvíte, čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a skrze něho děkujte Bohu. Je tady další příkaz. Čtvrtý příkaz v našem textu. První příkaz se týkal oblečení, oblečte si Krista. Druhý příkaz se týkal vlády Kristova, pokoje v našich srdcích, ať vládne. Máme to, jak přeložit lépe do češtiny, ať vládne pokoj Kristův ve vašem srdci. Třetí příkaz byl příkaz vděčnosti. Buďte vděční. A čtvrtý příkaz je příkaz přebývání Kristova slova. Tak znovu chci zdůraznit, že vděčnost je tady klíčem. Jenom vděčné srdce. Srdce proměněné Duchem Svatým. Jenom takové srdce může být naplněné Božím slovem. Jenom vděčné srdce je srdce, které je dobité evangelium. Přemožené evangelium. Je-li v srdci vděčnost, je v něm pochopení evangelium. Přebývá v něm sám Kristus, sám Pán. Pokud je srdce oblečené do pokory, soucitu, lásky, snášenlivosti, je to srdce, ve kterém přebývá Ježíš Kristus. A nemůže to být jinak. A takové srdce zdychtivostí hltá Boží slovo. Chce, aby v něm to slovo přebývalo v celé své plnosti, v celém svém bohatství. A všimněte si, jak nádherně je tady označeno Boží slovo, písmo, jako slovo Kristovo. On je alfou i omegou celého písma našeho života. A celé písmo svědčí o něm. Skrze Ducha Svatého je autorem písma. Je to jeho slovo. On sám je slovo. Slovo, které přišlo a přebývalo mezi námi. A ty tady čteme příkaz, aby jeho slovo přebývalo v nás. V našich životech, v našem nitru. Musí v nás přebývat. Pokud nepřebývá, nejsme jeho. Je to jednoduché. Pokud někomu nepřebývá slovo Kristovo, ještě se nenarodil z Ducha Svatého. Ještě nebyl smířen s Bohem. Ještě se neprojevila žádná vděčnost vůči Bohu v jeho životě. Ale kdo se narodil z Ducha Svatého, narodil se skrze slovo. V tom přebývá, už přebývá Boží slovo. Petr říká, 1. Petrův 1.23, vždyť se znovu narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného skrze živé a věčné slovo Boží. Duch svatý použil evangelium, které bylo zase to do lidského nitra, a skrze evangelium dal vzklíčit novému životu. Tak kdo je v Kristu, už v něm Kristovo slovo přebývá. Ale náš text přikazuje, aby přebývalo v celém svém bohatství. Nebo to slovo bohatě, plně. Kde je vděčné srdce, tam bude Boží slovo přijímané v celém svém bohatství. Jakub taky píše o tom, že jsme se narodili z nepomíjitelného slova, ze slova pravdy. A potom říká to samý, co Pavel v tomhle oddíle. Abychom nechtěli prosazovat Boží spravedlnost svým hněvem, protože to není možné. Místo toho říká Jakub 1.21, odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Zase té slovo vede znovu ke chvále. Vede k vděčnosti. Vede ke společenství. Podívejte se do toho textu, do 16. verše. Vede k uctívání, vede k vyučování, vede k napomínání. Ke kousavému napomínání, doslova bychom mohli říct. A ten text doslovně říká, že se máme napomínat skrze žalmy, chvalospěvy, duchovní písně. Že se máme vyučovat žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. Máme se budovat navzájem. Mluví o srdci, které je rozespívané v milosti. A milostí samotnou. A ta milost přetéká do úst, která vedou ke chvále. Cokoliv děláte, mluvíte. Čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista. A skrze něj vzdávejte chválu Bohu Otci. Děkujte Bohu Otci. Srdce naplněné vděčností ochotně přijme Boží slovo a v zápětí ho vydává ven, vyučuje a napomíná. Nenápadný příkaz uprostřed toho našeho oddílu, příkaz vděčnosti, nás táhne do náruče Spasitele. Táhne nás k němu. Jak jinak můžeme být vděční, než když poznáme jeho samotného? Jak jinak může být naše srdce naplněné vděčností a tím vším, o čem jsme tady mluvili? Než když uvidíme, jak velký je Pán Ježíš Kristus a co udělal, jak velké je jeho dílo a co udělal pro mě osobně. Znamená to možná trochu negativní stránku věci? Znamená to to, že uvidíme, jak velký byl můj hřích. Jak velké věci mi odpustil, ale znamená to také hodně pozitivní věci, když uvidím, jak velké věci se mnou udělal. Že mě udělal Božím dítětem, které je svaté, které je naplněné milostí, které je proměňované, o které on pečuje a stará se o něj, které vodí den za dnem po svých cestách,
které chrání a kterému žehná. Když o tomhle přemýšlíme, nemůžeme zůstat bez vděčnosti Bohu. Nemůžeme snášet druhé lásce ani si odpouštět. Nemůžeme být naplněni pokojem, když se nedíváme na to, co Kristus udělal na kříži. Jeho slovo v nás nemůže ve všem bohatství přebývat, jestliže se nevydáme celé jemu. To je to, jak začíná třetí kapitola. Listu Koloským. Hledejte, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží. K tomu směřujte, ne k pozemským věcem. Pavel nechce říct, že máme přestat chodit do práce a máme se soustředit jen na Krista, zavřít se do pláštera někam, nebo jako poustevníci někam do jeskyně. Ne. V 17. verši to říká jasně. Všechno, cokoliv děláte, nebo mluvíte, činíte ve jménu Pána Ježíše Krista. Činíte s ohledem na něj, ve víře v něj. A činíte to k jeho slávě. A skrze tyhle věci děkujte Bohu. Milovaní svatí, předtím jsme zpívali tady píseň o tom, že v Kristu máme svou naději. Vyznávali jsme svými ústy to, že máme naději v Kristu. Ten text mluví o naší naději, která je v Kristu. Je to realita vašich životů. Je Kristus vaší naději uprostřed společenství církve? Je vaší naději, když to skřípe mezi námi? Je vaší naději v vašem manželství? V vaší rodině? Je tím jediným, co může tyhle věci změnit a co mění tyhle věci? Pokud ano, musíte ho chválit a být vděční. Čerpáte od něj svou sílu tomu, abyste odpustili, abyste milovali, zahrnovali lásku, tak jak on miloval nás. Vy jste vyučovali druhé a napomínali. Bez něj to nejde. Můžeme to udělat. Podobně jako ten farizeus děkoval Bohu. Ale víme, jaké to bude. Stejné jako u toho farizea. Jestliže nestrávíme čas s Pánem Ježíšem Kristem. Je Pán Ježíš Kristus naději, vaší naději, tváří tvář nevěřícímu světu? Tváří tvář kolegům v práci, kteří vás štvou, nepříjemným nadřízeným, neochotným podřízeným, spolužákům, kteří se posílají, nebo kolegům, kteří se rouhají. To všechno, o čem jsme mluvili ve vztahu k církvi, se nějakým způsobem vztahuje také, nebo v nějaké míře vztahuje na nevěřící lidi, které kolem sebe máme. Trpělivost, laskavost, milosrdný soucit, láska, odpuštění, přemáhání za dobrem, vyučování, napomínání Božím slovem, nepřetržitá vděčnost Bohu. Takový život vyvolává otázky. Takový život je skutečným světlem. Takový život vede lidi, aby se ptali, co je v tvém životě tak jiného. Jak je možné, že děkuješ Bohu, i když tvůj život vypadá tak tragicky, jako můj? Jak je to možné, že jsi tak vděčný? To je moc evangelia. Takový život bude přitahovat ty, které Bůh povolává k víře. A budeme připraveni dát jim dobrou odpověď. To život, který vede k ještě větší vděčnosti a chvále Bohu. Který vede ještě víc k naplnění toho, co je na konci 15. verše. A buďte vděční. Koloským 2, 6 a 7 čteme. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu. Chtěl bych se modlit teď na konci. A pak bych byl rád, kdybychom zůstali chvíli v tichosti. Kdybychom přemýšleli o tom, to možná, co jsme zpívali v té písni, jen v Kristu mám naději svou. Projděte si ji v mysli, přemýšlejte o tom, co Kristus udělal, kým Kristus je. Zůstaneme, když se pomodlím, zůstaneme v tichosti, potom budeme zpívat společně. Pak bude čas modlitbám, kdy můžeme vyjádřit znovu svoji vděčnost modlitbám. Chtěl bych vás poprosit, abychom děkovali Bohu. Abychom, když budeme se společně modlit, abychom hlavně děkovali Bohu. Mluvíme o tom dneska, co pro nás udělal. Vzdejme mu za to chválu. Děkujeme mu. Pojďme se teď stišit, každý ve svém srdci. A se pomodlím na závěr. Nebeský Otče, děkujeme ti. Znovu ti děkujeme za tvou velikou lásku, kterou si nás zahrnul, Pán Ježíši. Pane, znovu ti děkujeme za společenství církve, které si nám dal. Pane, my vidíme ve světle těch veršů, které jsme četli, že to je zázrak. Pane, ty jsi spojil nespojitelný. Ty jsi spojil nás, hříšníky, pane, do jednoho těla. Ty jsi to udělal, pane, takže jsi změnil naše srdce. A neodpust nám, když si to málo uvědomujeme. Když nad tím málo přemýšlíme. A když jsme málo vděční tobě. A my jsme nevděční, protože nevidíme, co děláš v našich životech. Tak tě prosím, pane, za to, aby si otevřel naše oči. A prosím za to, aby si nám otevřel duchovní oči, abychom viděli tu velikost tvého bohatství. To tvoje slavné dědictví, které je v Božím lidu. Abychom se nedívali na církev tělesnýma očima, hříšnýma očima, ale tvýma očima, pane. Prosím tě o tvoje slitování. Prosím tě, pane, o tvůj pokoj, aby skutečně vládnul v životě každého jednoho z nás. Protože jenom tak bude moct vládnout mezi námi, pane, v našem společenství. K tobě, pane, patří náš dík a naše chvála. Amen.
Amen.